Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo. Ary hoy Jehovah tamiko, na dia Mosesy sy Samoely aza no mitsangana eto anatrehako, dia tsy ankasitraka ity firenena ity ny fanahiko. Ro aitsy eo anatrehako izy, eny aoka hiala izy. Ary raha taina izy ka manao amina hoe hiala ankaiza izay, dia ataovy aminy hoe izao no lazain' Jehovah. Izay ho amin'ny aretimandringana dia ho amin'ny aretimandringana, ary izay ho amin'ny sabatra dia ho amin'ny sabatra, ary izay ho amin'ny mosary dia ho amin'ny mosary, ary izay ho amin'ny fahababoana dia ho amin'ny fahababoana. Ary manendry zavatra efatra karazana amelezana azy hoy Jehovah, dia ny sabatra, amono sy ny amboa miravira, ary ny voromanidina sy ny bibidia hihinana sy andany. Ary manolotra azy ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra amin'ny tany any. Noho ny amin'ny Manase zanak'i Ezekia mpanjakan'ny Joda, dia noho izay nataony tany Jerosalema. Fa iza no angoraka anao ry Jerosalema? Ary iza no hitsapa alahelo anao? Ary iza no hivily anantsafanao? Enao efa nahafoy ahy sady efa nihemotra hoy Jehovah. Ka dia ahintsotro ny tanako hamely anao, ka efa mandringana anao aho fa efa sasatra ny mandefitra. Ary koroko amin'ny fikoroana izy ho any amin'ny vavan-tany, ary foanako anaka ny oloko. Eny, aringako izy, tsy mety miala amin'ny fanaony mba hiverina izy. Ny mpitondra tenany mihamaro eo masoko mihoatra noho ny fasika any an-dranomasina. Mitondra mpandringana ho ao aminy a andripaka ny renin'ny zatovo. Na dia mitatao vovonana aza ny andro, ataoko tonga tampoka aminy ny fanentainana sy ny tahotra. Izay niteraka fito dia miahosa, mialaina izy, milentika mbola atoandro ny masoandrony, mianarina sy mangay ahy izy, ary izay sisa aminy dia atolotro voan'ny sabatra eo anoloan'ny fahavalony ho Jehovah. Fitarainan'i Jeremia tamin'Andriamanitra sy ny teny fampiononana navaliny azy. Loza koroneny niterahanao ahy, izay lehilahy ilana ady sy fifandirana eny amin'ny tany rehetra. Tsy nampanana vola ary tsy nisy nanana vola tamiko, nefa hozon'ny olona rehetra ihany aho. Dia hoy Jehovah, na afaka anao aho asoanao. Ataoko tonga mifona aminao tokoa ny fahavalo amin'ny andro ahitandoza sy amin'izay andro mahory. Mety tapaka va ny vy, dia ny vy avy any avaratra na ny varahana? Ny fanananao sy ny rakitrao ao anatin'ny faritaninao rehetra dia atolotro babo maimaim-poana noho ny fahotana rehetra izay nataonao. Ary ampitondraiko ny fahavalonao ho any amin'ny tany tsy fantatrao izany. Fa rehetra ny afo ny fahatezerako ka andoro anareo no irehetany. Enao no mahalala Jehovah ho, tsarovy ahy ka vangio, ary valio izay manenjika. Aza dia mandefitra aminy ianao, fandrao ho afaka ny aiko. Aoka ho fantatrao, fa noho ny aminao no nitondrako latsa. Hitako ny teninao ka no amiko, ary ny teninao no fifaliako sy firavoravon ny foko. Fa nantsoina tamin'ny anaranao ahy, Jehovah Andriamanitry ny maro. Izaho tsy mipetraka na ny faly teo amin'ny fivorin'ny mpikorana. Nitoetra irery aho noho ny fiazonany tananao ahy, fa nofenoinao fahatezerana. Nahoana re no dia tsy mety mitsahatra ny farariako, ary fatratra ny feriko ka tsy mety sitrana? Ho tonga amiko tahaka ny ranotrambo va ianao, dia rano tsy azo hitokiana? Hoy izao no lazain' Jehovah, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana ianao dia ho solombavako anatona anao indray ireny, fa tsy ianao no anatona azy. Ary ataoko mandavarahana mirova ho amin'ity firenena ity ianao. Hiady aminao izy nefa tsy haleo anao, fa mombanao amonjy sy anafaka anao ho Jehovah, ary anafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy sy anavitra anao amin'ny tanany mpampahory.